Jaroslav Boitsenko, tervetuloa Raamattua vain ekstraan.
Kiitos, спасибо.
Oletko ensimmäistä kertaa Suomessa?
Olen toista kertaa Suomessa, mutta ensimmäisellä kerralla näin aika vähän suomalaista elämää. Tällä kertaa olen mielenkiinnolla kierrellyt ja katsellut suomalaisia taloja, ihmetellyt sitä, että talojen ympärillä ei ole aitoja. Se on venäläisittäin hyvin epätavallista. Ja on ollut hienoa nähdä lasten leikkivän ulkona ja se, miten kaikki on rakennettu ihmisiä varten ja hyvin kauniisti. Ja olen myös ihaillut tätä raikasta puhdasta ilmaa ja sitä, miten paljon täällä on tilaa ja miten hyvin on pidetty huolta paikoista.
Kuka on Jaroslav Boitsenko? Voisitko kertoa hieman itsestäsi?
Minä synnyin Neuvostoliitossa 40 vuotta sitten. Se oli yksi neuvostotasavallan yksiköistä, Ukraina, aika lähellä Kiivin kaupunkia. Lapsuuteni oli onnellista aikaa. Se oli tällaista tyypillistä neuvostolapsen aikaa. Äitini oli venäjän kielen ja kirjallisuuden opettaja ja myöskin kirjoitti lehtiin. Ja isä oli insinöörinä isossa tehtaassa. Koulun alkuvuosina meistä tuli lokakuulaisia ja kannoimme ylpeänä tähteä rinnassa. Ja sitten seitsemännellä luokalla meistä tuli pioneereja, eli se oli seuraava askel tässä järjestelmässä. Ja silloin meillä piti aina olla silitetyt solmiot kaulassa, ja ehdottomasti piti olla se solmiokumentin kouluun. Sitten aloimme opiskella komsomolien ohjesääntöä, ja siellä kaupungin tällaisessa keskusrakennuksessa meistä sitten tehtiin virallisesti komsomoleja. Ja sitten meillä oli tällainen komsomolien merkki, jota kannoimme. Sen jälkeen lähdin opiskelemaan musiikkiopistoon, ja minulla oli musiikin teoria erikoisuutena ja pianonsoitto. Minulla oli todella hyvä opettaja. Opiston jälkeen lähdin sitten kaikkien nuorten tavoin neuvostoarmeijaan. Siellä törmäsin monenlaisiin vaikeuksiin ja näin tällaisen meidän systeemin kaksinaismoraalin. Komsomolin huoneessa, missä meillä oli viikoittain poliittisia kokouksia, se oli vuosi 1989. Siellä komsomolin huoneessa oli siis tällainen tavallaan alttari. Siihen kuului kaikki politburon, eli tämän puoluejohdon valokuvat. Ja se vuosi 1989 oli hyvin vaikeaa aikaa. Silloin oli pula ruuasta ja myöskään esimerkiksi tupakkaa ei tahtonut saada. Armeijan jälkeen, kun pääsin konservatorioon opiskelemaan, niin siinä vaiheessa kävin antamassa pois tämän komsomolikirjani. Siihen aikaan se oli jo mahdollista, eikä ollut enää niin suurta pelkoa, mitä siitä seuraa. Pelkoa siitä, että olla erilainen kuin muut. Konservatoriossa tutustuin sitten yhä syvemmin myös läntiseen musiikkiin ja neuvostomusiikkiin. Ja aloin tiedostaa tällaisen traagisuuden näiden tiettyjen venäläisten säveltäjien musiikissa. Siinä musiikissa kuvastui tällainen tietty protesti tätä totalitaarista systeemiä vastaan. Toisaalta myös kaikenlaista väkivaltaa ja fasismia vastaan. Ja tällaista yksilöön kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Ja konservatorion aikana aloin erityisesti rakastaa Bachin musiikkia. Ja kuuntelin sitä partituuri kerrallaan. Jo siellä musiikkiopistoaikana olin tutustunut myös näihin passiomusiikkeihin, jotka kertoo Jeesuksen kärsimyksistä. Neuvostoaikana kaikessa kirjallisuudessa Jumalasana kirjoitettiin aina pienellä kirjaimella. Ja kaikista saduista, vaikkapa nyt Andersenin saduista tai Grimmin saduista, oli kaikki tällainen Jumalaan ja uskontoon viittaavat kohdat kokonaan pyhitty pois. Bachista tuli minulle sellainen viides evankelista, koska nimenomaan Bachin kautta voin sanoa, että hänen kauttaan aloin ajatella Jumalaa. Mutta silloin en vielä tiennyt sitä Jumalaa, että mikä hänen nimensä on. Kun valmistuin konservatoriosta, siihen aikaan Nisi Novgorodin tuli amerikkalaisen Missouri-synodikirkon lähetystyöntekijä auttamaan, että siellä voitaisiin perustaa luterilainen seurakunta, Inkerin kirkon seurakunta. Ja vuonna 1996 tutustuin pastori Leif Kämpiin ja sitten hänen kauttaan seurakuntaan ja Jumalaan. Aloin auttaa seurakunnan kirjaston järjestämisessä ja työskentelin sitten kirjastohoitajana. ja myös toimin kanttorina Jumalan palveluksessa. Ja vähitellen minulle sitten annettiin tehtäväksi myös pitää saarnoja, kun pastori oli poissa. Aloin käydä missiorisynodin pitämässä seminaareissa saamassa opetusta. Niitä pidettiin Pietarissa ja Moskovassa. Tällaisen etäopiskelun kautta sitten kävin myös Kielton teologisen instituutin. Vuonna 2001 minut vihittiin diakoniksi ja vuonna 2005 pastoriksi.
Työskentelet Venäjällä Nizhny Novgorodin luterilaisen kirkon kirkkoherrana. Missä päin Venäjää Nizhny Novgorod sijaitsee?
Nizhny Novgorod sijaitsee 430 kilometriä Moskovasta itään. Se sijaitsee kahden suuren joen, Volkajoen ja Akajoen risteyksessä, kauniilla paikalla. Ja sillä alueella on historiallisesti ollut paljon suomalaisukrilaisia kansoja, marilaisia ja morvalaisia.
Millainen kaupunki Nizhny Novgorod on ja minkälainen on teidän seurakuntanne?
Город Нижний Новгород очень старый, он основан в
1221. On hyvin vanha kaupunki. Se on 1200-luvulla perustettu ja se tunnetaan tällaisena vanhana kauppakaupunkina, missä on pidetty paljon tällaisia kansainvälisiä markkinoita. Esimerkiksi viime vuonna sinne tuli markkinoille 29 maasta edustajia. Nizhny Novgorodin seurakunnalla on hyvin pitkät juuret. Se on ensimmäisen kerran perustettu jo vuonna 1580. Se oli toinen luterilainen seurakunta Venäjällä Moskovan jälkeen. Ja sen jälkeen oli 300 vuoden ajanjakso, jolloin tämä luterilainen perinne ei katkennut Nizhny Novgorodissa. Luterilaisia oli paljon merkittävillä paikoilla kaupunginhallinnossa ja esimerkiksi kuvernööreinä oli sekä saksalainen että ruotsalainen. Ja molemmat olivat luterilaisia. Sitten vuonna 1995 syntyi uudelleen luterilainen seurakunta, josta tuli osa Inkerin kirkkoa. Tänä päivänä seurakunnassa on 70 sopuisaa seurakuntalaista. Siellä on suomalaisia, saksalaisia, virolaisia, venäläisiä ja myös tansanialaisia opiskelijoita. Esimerkiksi yksi näistä tansanialaisista opiskelijoista on erään tansanialaisen luterilaisen pastorin lapsi.
Jaroslav Boitsenko, mitä kuuluu Venäjälle nyt? Mitä kuuluu Inkerin kirkolle?
Inkerin kirkko kehittyy tällä hetkellä aktiivisesti. Tällä hetkellä on jo yli 70 seurakuntaa ja on paljon sellaisia seurakuntia, jotka haluaisivat rekisteröityä. Ja on hienoa, että näitä seurakuntia on ihan ympäri Venäjää. Siperiassa, mihin on monta tuhatta kilometriä ja toisaalta Etelä-Venäjällä, niin kuin Saratovin seurakunta. Tietysti tällaiseen kirkon kasvuvaiheeseen liittyy tiettyjä ongelmia. Me halutaan vahvistua uskossa ja kasvaa, koska tämä 15 vuotta, mikä on nyt takana uuden Inkerin kirkon historiaa, niin se on aika lyhyt aika kirkolle. Ottaen huomioon sen vielä, että neuvostoaikana kuitenkin kirkkoon kohdistui hyvin suuria paineita ja myös vainoa. Silloin ei ollut mahdollista avoimesti tunnustaa uskoa. Ei ollut mahdollista löytää raamattua. Kaikki tämä tapahtui salassa.
Millainen asema Inkerin kirkolla on Venäjällä?
Церковь Ингрии сейчас
Inkerin kirkolla on tällä hetkellä aika sellainen aktiivinen asema Venäjällä. On ihan hyvät välit ortodoksikirkkoon. On jo myös saatu kokemusta siitä, miten pidetään yllä hyviä suhteita valtiovaltaan ja kaupunginhallintoon. On myös saatu julkaistua jonkun verran luterilaista kirjallisuutta ja kirjallisuutta luterilaisuuden historiasta. Ja myös jonkun verran saadaan pidettyä esillä kirkkoa julkisesti tiedotusvälineissä. Ja on myös oma lehti Inkerin kirkolla. Ja yhteinen lehti saksalaisen luterilaisen kirkon kanssa. Ja sen lisäksi joillakin seurakunnilla on omia julkaisujaan.
Millaisessa tilanteessa seurakuntanne elää tällä hetkellä?
Viimeisen vuoden aikana ollaan saatu kokea paljon siunauksia. Kaikkein suurin siunaus on se, että seurakunta on olemassa ja kasvaa. Vuonna 2005 me saimme oman rakennuksen, seurakuntatalon, kaupungin keskustassa. Se on ensimmäinen osa rakennusta, tällainen ensimmäinen vaihe meidän kirkkorakennusta. Tämä rakennus on tällaisella historiallisella paikalla. Meillä oli kaupungin keskustassa erilainen hautausmaa. Ja kun luterilaiset joutuivat ulos kirkosta, joka heillä oli ollut kaupungin keskustassa, niin he alkoivat kokoontua siellä hautausmaalla. Ja sillä paikalla on nyt meidän seurakuntatalo ja tarkoituksena on rakentaa siihen viereen kirkkorakennus. Kirkosta ei ole tulossa kovin suuri, mutta kaunis ja se varmasti vastaa meidän seurakunnan tarpeita. Toinen merkittävä viime aikoina tapahtunut asia on se, että meidän saksalaiset ystävät Nissen Novgorodin ystävyyskaupungista Essenistä lahjoittivat meille hienot 3 kosketin kerrosta olevat urut. Ja nyt meillä on mahdollisuus kuulla hienoa musiikkia meidän kirkossa. Ja kolmas merkittävä asia viime vuodelta on se, että me saimme Suomesta lähetystyöntekijän Miina Viitasen, joka auttaa saamaan uusia toimintamuotoja seurakuntaan.
Jaroslav Boitsenko, löytyykö seurakunnassanne vastuunkantajia?
No, tämä on hyvä ja vakava kysymys. Kaikkien näiden vuosien aikana, jona olen toiminut kirkkoherrana, olen paljon ajatellut tätä asiaa ja pyrkinyt siihen, että jokainen seurakuntalainen voisi löytää oman paikkansa seurakunnassa ja ottaa jotain vastuuta. Se vastuu voi olla pieni, tehtävät voi olla pieniäkin, mutta on tärkeää, että jokainen voisi löytää paikkansa seurakunnan toiminnan tukemisessa. Mutta näen, että tässä on tietty ongelma tällä hetkellä Venäjällä. Ei ole helppoa opettaa seurakuntalaisia ottamaan vastuuta. On tärkeää, että seurakunta voisi olla toisaalta sellainen perhe, jossa ihmiset saa itselleen paljon, saavat uskon lahjan ja lohdutusta ja rakkautta. Ja että toisaalta seurakuntalaiset voisivat kokea seurakunnan omanaan sillä tavalla, että he ovat valmiita myös tekemään jotakin siellä ja sen eteen. Voin sanoa, että tällaisia ihmisiä on kyllä tullut seurakuntaan, jotka ovat siihen valmiita. Ja erityisesti laitamme toivomme nuoriin, koska vanhempaan sukupolveen verrattuna he kuitenkin ovat tällaisia vapaampia ja myöskin toiminnallisempia.
Mitkä ovat seurakuntanne suurimmat haasteet?
Ajattelen, kuten varmaan kaikki kirkkoherrat ajattelevat, olisi tärkeintä, että saataisiin luotua tällainen joukkue, ryhmä ihmisiä, joiden kanssa voitaisiin yhdessä mennä eteenpäin. Paljon riippuu siitä, minkälainen on seurakuntaneuvosto, miten valmiita ihmiset on toimimaan ja minkälaisia lahjoja heillä on. Ja että miten ihmiset ja seurakuntalaiset voisivat löytää käyttöä näille omille lahjoilleen. Ja haluaisin, että saisimme mahdollisimman paljon ihmisiä houkuteltua mukaan tähän yhteiseen työhön. Totta kai haluaisimme oppia ja opettaa ihmisiä ymmärtämään sitä, että heidän vastuullaan on myös huolehtia siitä oman seurakunnan ylläpidosta ja toimeentulosta ja myöskin pastorin palkasta. Tämä on aika sellainen kipeä kysymys Venäjällä. Mutta kuitenkin tässä ollaan menossa parempaan suuntaan. Meillä oli iso ilo, että viime vuonna meillä seurakuntalaiset itse innostui tekemään remonttia seurakuntatalossa.
Jaroslav Boitsenko, millaisena näet luterilaisen kirkon tulevaisuuden Venäjällä?
Näen sen hyvin positiivisena. Ja varmasti senkin takia, että minusta Inkerin kirkolla on hyvät suhteet ortodoksikirkkoon. Ja kuitenkin luterilainen kirkko on tällainen perinteinen kirkko. Venäjän tilanteessa se on hyvin tärkeää ja on tärkeää säilyttää nämä hyvät suhteet ortodoksikirkkoon. Tällä hetkellä valtiovallan taholta ei aseteta mitään rajoituksia Inkerin kirkon työlle, mutta tietenkin meidän kirkolta odotetaan lain noudattamista.
Viisumi- ja työlupatilanne on vaikeuttanut viimeisen vuoden aikana lähetystyöntekijöiden lähettämistä Venäjälle. Millä tavalla lähetystyöntekijöiden väheneminen on näkynyt kirkon työssä?
Me toivotaan, että tähän tilanteeseen on tulossa positiivisia muutoksia. Täytyy muistaa, että nämä viisumin myöntämisen tiukentamiseen liittyvät asiat tapahtui ennen taloudellista kriisiä. Siinä vaiheessa Venäjällä tilanne taloudellisten investointien ja työmarkkinoiden suhteen oli rauhallinen. Minä ajattelen sillä tavalla, että tämä viisumeihin liittyvä ongelma on kuitenkin väliaikainen. On tietenkin erittäin harmi, että on tapahtunut näin, että kaikki lähetystyöntekijät eivät ole pystyneet lähtemään suunnitellulla aikataululla suunniteltuihin paikkoihin. Koska kaikki Inkerin kirkon seurakunnat ja työntekijät todella kaipaavat hengellistä tukea ja apua. Olen huomannut sen, että Venäjällä, koska välimatkat ovat niin pitkiä, on vaikea järjestää työtä sillä tavalla, että pastorit ja muut seurakunnan työntekijät pystyisivät ylläpitämään yhteyttä ja tukemaan toinen toistaan uskossa. Ja siksi on hyvin tärkeää se, että seurakuntiin saataisiin kuitenkin myös lähetystyöntekijöitä, jotka voivat olla pastorien rinnalla, koska hyvin usein pastorit ovat yksin seurakunnassa työssä, eli tarvittaisiin siihen rinnalle muitakin työntekijöitä. Tietenkin tässä on myös taloudelliset tekijät, myös taloudellista apua tarvitaan.
Millainen on sinun näkösi siitä, Kuinka evankeliumi voidaan julistaa jokaiselle venäläiselle?
Muodot, miten evankeliumia julistetaan, voivat olla hyvin erilaisia. Tietenkin se voi tapahtua tiedotusvälineiden kautta, ja myös tällaisia isoja evankeliumistapahtumia tarvitaan, mutta kuitenkin ajattelen, että hiukan erilainen aika on nyt Venäjällä. Tiedotusvälineiden taholta on myös tällaista painostusta. Nuoriso käyttää tänä päivänä hyvin paljon internettiä, ja televisio ja radio on hyvin merkittävässä osassa. Tämä tällainen kulutusyhteiskunta vaikuttaa kaikkialla. Siksi tarvitaan erityisesti tällaisia henkilökohtaisia kontakteja. Evankeliumi kulkee sydämeltä sydämelle, ihmiseltä ihmiselle. Ja se on varmasti kaikkein merkittävin tapa tällä hetkellä viedä evankeliumia eteenpäin. Ei ole helppoa tällä hetkellä viedä evankeliumia ihmisille. Siinä on hyvin tärkeä oma esimerkki. Kaikkien seurakuntalaisten esimerkki, perheiden antama esimerkki.
Tarvitaanko Venäjälle lähetystyön tekijöitä?
Jos joku haluaa tulla Venäjälle tekemään lähetystyötä, se on suuri siunaus seurakunnille, koska minun näkökulmastani Venäjä on edelleen ei-kristitty maa ja tällainen maallinen valtio, ja on hyvin vähän niitä ihmisiä, jotka ovat todellisesti mukana seurakunnassa. Ortodoksikirkko myöntää, että heillä on hyvin vähän ihmisiä toiminnassa, ehkä 3-5% Venäjän asukkaista on toiminnassa mukana. Jos on mahdollista, että meille tulisi uusia lähetystyöntekijöitä, niin se on hieno asia. Olemme siitä kiitollisia. Siellä on hyvin, hyvin suuret pellot odottamassa.
Miten tavalliset venäläiset suhtautuvat uskoon ja uskon asioista puhumiseen? Kyselevätkö ihmiset hengellisiä kysymyksiä?
Keskustelimme joku aika sitten juuri tästä kysymyksestä meidän lähetystyöntekijän kanssa, ja meillä on vähän erilaisia vaikutelmia tästä asiasta. Kun puhumme siitä, että miten venäläiset keskenään puhuvatko he näistä asioista, täytyy todeta, että minun näkökulmastani meillä ei ole tapana keskustella hengellisistä asioista tai kysyä niistä. Mutta voi olla, että jos itse olisin aktiivisempi tässä asiassa, niin olisi toisenlaisia reaktioita. Mutta ulkomaalaisten kanssa venäläiset alkavat helpommin keskustelemaan hengellisistä asioista ja avautuvat nopeammin hengellisille kysymyksille.
Lopuksi tahdon kysyä sinulta, Jaroslav, mitä tahtoisit sanoa suomalaisille kristityille?
Vierailuni Suomessa on tehnyt minun suuren vaikutuksen. Pidän kovasti siitä suomalaisten syvällisyydestä, jota olen nähnyt, ja heidän vakavasta suhtautumisestaan elämään, siihen, miten elää oikein. Ja uskon, että täällä varmasti monessa asiassa näkyy nimenomaan se kristillinen perinne ja historia, mikä teidän maallanne on. Venäjän verrattuna näen myös, miten Jumala on siunannut hyvin vahvasti Suomea. Sitä täytyy arvostaa ja täytyy säilyttää se hyvä, mikä teillä on. Säilyttäkää kristillinen usko. Täytyy muistaa, että me olemme kaikki syntisiä, mutta Jeesuksessa meillä on anteeksiantamus, lohdutus. Se, mitä haluan teille toivottaa, on se, että teillä säilyisi rakkaus Jumalaan, omaan isänmaahanne, ja uskon, että tämä myös onnistuu teillä suomalaisilla.
Oikein paljon kiitoksia haastattelusta, Jaroslav Boitsenko, ja siunausta sinulle ja työhösi kirkko Herrana.
Haluan myös toivottaa Jumalan siunausta ja varjelusta teille. Antakoon Jumala meille kaikille yhä enemmän ymmärrystä toinen toistamme kohtaan. Ja rauhaa, ystävyyttä ja rakkautta.